vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Krásné odpoledne všem, kteří jste zasedli, abyste poslouchali Studio Midgard, abyste poslouchali Svobodný vysílač a abyste slyšeli od mikrofonu Petra Václava, který trošku tady musel řešit nějaké potíže, pochopitelně potíže, které se dají vyřešit vždycky, akorát je potřeba si všimnout, co se kde vlastně stalo. A tak nakonec to celé prasklo, nakonec se ukázalo, kde se to celé to odehrálo. Tak je 28.6. Myslím, že dětem už začaly prázdniny, nebo aspoň si to myslím, že snad jim dali v pátek ta vysvědčení a netahají do školy, když možná kdo ví, třeba ještě dneska, zítra. A poslední den je kdy? No, 30. jestli se nepletu. Tak, protože 31 bude až v červenci, tak zkrátka dobře, to máme sečteno potrženo, prázdniny na krku. A já se vzpomínám a pamatuju si, že touto dobou to bylo naprosto, naprosto uchvatné. Už se nepsaly písemky, už se chodilo na výlety, už se chodilo do přírody, už se nějakým způsobem ta škola proměnila na kamarádské prostředí, jak s učiteli, tak s žáky. No a už bylo jenom potřeba vydržet těch pár dnů, než oni vypíšou ta vysvědčení a pak s radostí s tím přijít domů, zamávat s tím a hurá, 2 měsíce prázdnin právě začínají. No tak, dobře, nostalgie, tak jsme si zaspomínali, jaké to bývávávalo, že? No, někteří se třeba báli s tím přijít domů, já nevím, jak se to kdo měli. Můžete mi napsat. Můžete psát pochopitelně na telefonní číslo 774-139-044. Můžete mi napsat, jak to bylo s vámi s tím vysvědčením, jestli jste radostně, jak si utíkali domů, anebo jestli jste spíš hledali záminku, jak ani domů nepřijít, anebo jste hledali nějaké ty výmluvy. Tak můžete napsat. Můžete psát i do Skypeu SVCS Mezera Studio, a teď já jsem si podíval, tak jsem to řekl špatně. Studio / Midgard. SVCS Mezera Studio / Midgard. To je náš Skype, ještě ho nemám úplně v hlavě zakořeněný, nechtěl jsem, jestli tam ta / je, tak abych vás nespletl. Tak to je taková výzva vůči vám, posluchačům, aby jsme si přečetli případně něco. Třeba ty příběhy životní jsou kolikrát opravdu, ale opravdu hodně zajímavé. Člověk by to snad ani nevymyslel, ani bakaláři by to snad neuvedli. Kdo má svátek? Kdo má svátek? Dnes slaví Lubomír a Lubomil. Lubomír a Lubomil. ten si nikdy nevšim, že před Petrem a před Pavlem je Lubomír. Asi jsem žádného Lubomíra, který by mi za to stál, tak jsem si asi nevšímal. A pokud vím, tak u nás ve škole ani mý spolužáci takové jméno nenesli. Mí spolužáci nebyli Luboše, a to byl Luboš, je fakt jako Luboš, ale Lubomíra ne. Ke jménu Lubomír odvozeniny a varianty. Mužské křestní jméno Lubomír se výjimečně vyskytuje také ve variantě Lubomil. Ženským protějškem jména je Lubomíra. Významově příbuzná jsou jména Miroslav nebo Bedřich. Já vím, že kdo je ještě Lubomír. Domáckými verzemi jména jsou Luba, Luboš, Lubošek, Luborek, Lubor, Lubek, Míra, Mirek. Zdrobněle Lubomírek a jiné jméno se vyskytuje také ve slovenštině jako Lubomír. Ruská, bulharská nebo srbochorvatská verze jména je Ljubomír, polská Lubomír. Významní nositelé. Mezi nositeli jména najdeme například českého architekta, jmenoval se Lubomír Šlapeta. Dalšími nositeli jména jsou kreslíř a básník Lubomír Dostál, spisovatel Lubomír Martínek, také kytarista Lubomír Brabec, herec Lubomír Lipský a nedávno zvolený premiér Lubomír Volný. Aha, to tady ještě nenapsali. Aha, to teprve přijde. Původ a význam jména. Mužské křestní jméno Lubomír je slovanského původu. Jméno se vykládá jako míru milovný, milující mír. Stejný význam je přisuzován i archaické podobě jména Lubomil. Nosí v České republice 28 tisíc dva lidé. To je co? 28 tisíc dva lidé. Kdo je tím přes 28 tisíc? Tak to bude Lubomír Volný a potom ještě to bude Lubomír Nejez chleba. To budou toho znám, tak to je dobré. No, jedná se o 40. nejčastější jméno dle jmene statistiky. A Lubomír je tedy archaické jméno nebo archaická verze tohoto jména. Takže teď zbývá, než popřát všem Lubomírům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, kteří si vzpomenou a popřejí pohodu, štěstí. A pro Lubomíra Volného, ať vytrvá, ať je stále silný, ať je to bohatýr, tak jak ho známe, ať si nedělá nic z toho, jak teď různě vyskakují různé jako kdyby vychytávky, co kde řek, co kde na koho ukázal, jak se kde tvářil. A už jsou k tomu takové ty různé poznámky, jako že to je, jak to tam je, zednářský satanista, takové to. No, tak. Je vidět, že opravdu si někteří myslí, že mají co dočinění s nějakým otroubkem, s nějakým amatérem, který prostě v té sněmovně je, nechá se skorumpovat a potom nějakým způsobem nemá než převzatý názor, respektive diktovaný názor, za který hlasuje. Lubomír Volný je někdo přeci úplně jiný. Díky Lubomíru Volnému tady v České republice obrovské množství lidí se vyléčilo a nemuselo podstoupit léčbu, kterou určilo Ministerstvo zdravotnictví a která v této zemi zabila spoustu lidí. Lubomír Volný je ten, který dělá praktickou politiku. Lubomír Volný ukázal, že ano, flákanec. Lubomír Volný ukázal, že stát si za svým a nenechat si vzít slovo jen tak nějakým skorumpovaným, profláklým, socanským šmejdem, to je prostě věc, za kterou stojí bojovat. A také ukázal, že praktická politika nezná hranic, protože i ve dvou lidech se dá ve sněmovně vytvořit tlak společně, dejme tomu, s veřejným hnutím stoupenců či sympatizantů, a že se dá ledacos ovlivnit v tom veřejno-společensko-politickém prostoru. Já mu za to nesmírně děkuju, takže Luboši, dneska si ten svátek pěkně užij, protože zítra spolu vysíláme. Tak, jsem potěšen, opravdu jsem potěšen, že existují i mezi vrcholovými politiky takhle slušní lidé, jako je třeba Luboš Volný nebo Marian Bojko. Ale slyšel jsem třeba i mladou Teresku Hyťovou a prostě z ní zajímavá figura, si myslím, pokud se nenechá spláchnout do korupčního marastu. Tak si myslím, že to bude opravdu skvělá politička. No, uvidíme, jak Tereska se s tím popere. Tak pojďme od toho. Popřáli jsme, nezapomeňte, pokud máte ve svém okolí nějakého Lubomíra nebo Lubomira, tak jim popřejte, protože jim tím uděláte radost. Potěšíte je tím. A pokud chcete popřát Luboši Volnému, tak ho najdete na Telegramu, pochopitelně můžete na Telegramu také psát do diskuze a přát, pokud jste to ještě neudělali. A nebo prostě nepíšte, nepřejte a přejte si, aby to všechno dobře dopadlo. Tak, všechno jsem řekl. Telefonní spojení, svátky jsem řekl. Můžeme se pustit do čtení. Jsem venku, zpívají tady ptáci, ale bohužel otravuje mě tady nějaká vosa, tak ji musím odehnat, aby mi v přímém přenosu nebodla nějaké to žihadlo, nedej bože, ještě do lebu. A my jsme si četli o takové zajímavosti z přírody a o lidech. My jsme si říkali, myslím naposled, že olympiáda v roce 1912 byla poslední olympiádou, na které byly zlaté medaile skutečně ze zlata, pak už byly jenom atrapy. A letadlo je nejbezpečnější způsob cestování na světě, ale většina lidí si myslí opak. Souhlas, já prostě s tím mám problém. A tady další zpráva je, že pouze jeden člověk ze tří si umývá ruce po vykonání potřeby na WC. To bych řekl, že potvrzuji, protože když vidím na benzince, jak se někteří lidé opravdu k té hygieně staví, tak by to mohla být pravda. Pak jsme si říkali, že na jedno vydání novin The New York Times musí být pokáseno 63 tisíc stromů. No, to už jsem také komentoval. Ale lidé v domácnostech s nízkými příjmy stráví o 50% více času hraním videoher, než lidé v domácnostech s vysokými příjmy. A jedna z pěti žen ukončí vztah proto. Jedna z pěti žen, to znamená 20% žen, ukončí, ježme, co mi to tady se někam posunulo, kam jsem nechtěl. Tak, každá pátá žena, čili 20% žen, ukončí vztah, protože její protěšek tráví příliš mnoho času u videoher. Přitom laparoskopičtí chirurgové, kteří hrají aspoň 3 hodiny týdně videohry, dělají o 37% méně chyb než lékaři, kteří videohry vůbec nehráli. Tak je dokázáno, že chirurgové poslouchají hudbu během operace, mají lepší výsledky než ti, co operují potichu. Až vám budou operovat slepáka, vemte Mudrovi rádiu. No jo. Podle průzkumu si vykouřením jedné cigarety zkrátíte život průměrně o 11 minut. Tak zkuste, jestli vám to za to stojí. Já bych řekl, že ne. Teď ještě dokouří 20 denně. Tak to má v podstatě 220 minut. 220 minut jsou 3 hodiny. 3 hodiny denně. To je osmina života, když to spočítáme. Osmina života. Kouření cigaret vás stojí osminu života. Co to znamená? Že pokud byste se mohli dožít 80 let, tak se dožijete pouze 70. Teď jsem to tak rychle spočítal, snad dobře. Předtím, než fotbaloví rozhodčí začali v roce 1878 používat píšťalky, spoléhali se na mávání bílým kapesníkem, ale nesmrkali do něj. No. A teď tady ještě jedna taková, to by mohlo některé ženy zajímat. Ale asi může. Antikoncepční pilulky den poté, to je takové to, víte co, když se zadaří, když se nemá zadařit a je tam podezření, tak prostě ženy si dojdou pro takovou pilulku a řeší to. Ale pozor, u obezních žen tyhle ty pilulky nefungují. Takže pokud jste madam obezní, neriskujte. Nechcete-li miminko. Když se zamilujete, ztratíte průměrně dva přátele. Že by... Ne, to takhle není. Ale vypadá to, že teda jeden manželský pár určitě ztratíte. Záleží, jestli se nezamilujete do té manželky toho svého přítele. To pak ztratíte jednak svoji přítelkyni nebo manželku a potom také toho přítele nebo manžela té dotyčné. Většina sériových vrahů se narodila v listopadu. Ajajajajajaj. To je zvláštní. Postavení hvězd v listopadu je takhle vychýleno. Většina sériových vrahů se narodila v listopadu. No. Když sníte hodně jídla, otupíte svůj sluch. To je asi tím, že když jsme byli hladoví a šli jsme lovit, tak jsme měli vytříbený sluch. A když jsme se nadspali, tak už jsme ten sluch až tolik nepotřebovali a mohli jsme se snadno stát kořistí někoho jiného hladového. Pokud dostatečně dlouho předstíráte smích, začnete se smát opravdově. To je co? Kdyby tak fungovalo třeba, že lidé, co nemají peníze, tak by předstírali, že jsou jakoby hmotně na tom dobře, že nestrádají. A ono by se to vyplnilo. Červené oblečení vás udělá sexuálně atraktivnějšími. Už přemýšlíte, zda máte v šatníku červenou košili na zítřek? No to teda jsem nikdy nepřemýšlel. Možná u žen by to tak asi mohlo fungovat. Nevím, jestli to funguje tedy i v opačně na ženy. Ale všiml jsem si, že letí docela i růžové, takže mnoho mužů se už obléká docela jako, že spíš jako ženy. Tak teď pozor. Masáž zad a myšlenky na sex jsou dva způsoby, jak se bránit nutkání jít čurat. Dobrý teda. Takže já vždycky na seminářích nebo tak říkám, je potřeba přepnout na pocení, takže teď nebudeme přepínat na pocení, teď se buď zamyslíme, nebo si namasírují vzájemně posluchači záda. Průměrná doba usínání je 7 minut. Myšlení na budoucnost usínání prodlužuje, myšlenky na minulost ho naopak urychlují. Už nemusíte počítat ovečky. No, já úplně nevím, možná, že to je dokonce, asi u mě to bude obráceně, protože já když přemýšlím o věcech, které proběhly, tak k ním zaujímám nějakou pózu a pak nemůžu usnout, protože o tom přemýšlím a vlastně to vyhodnocuju. A když přemýšlím o věcech budoucích, tak ta fantazie mě za chvilku přenese do spánku. No, a 7 minut, já když jsem utahanej, tak se 7 minuty rozhodně nedožiju. Já myšlím tedy, než usnu. V roce 2020 budou deprese jedna z nejčastějších příčin smrti. Pozor, to je materiál, který je ještě tak starý. A tady se píše, že před rokem, v minulém roce, budou deprese jedna z nejčastějších příčin smrti. A to je pravda, protože vlastně koroňák vystresoval tolik lidí, že z nich mají půlka národa, má prý depreze. Tady u nás v České republice, tak to může být. Člověk může přežít bez žaludku, bez sleziny, bez 75% jater, tak víme, že játra dorůstají. Můžeme přežít, když ztratíme 80% střev. Můžeme dokonce žít bez ledvin, ale pak musíme dojíždět na tu umělou. Plíce a bez všech orgánů v pánevní oblasti. Bez jedné plíce, ano, bez jedné plíce, ne bez obou. Ale s těmi posledně jmenovanými je člověku tak nějak líp. Orgány v pánevní oblasti. No jo, no. Ale třeba když lidé vrátí, to je jedno, nebudu to, radši to nebudu komentovat, tak. Já bych s tím dobře souhlasil, tak jo, tak s orgánama v pánevní oblasti je na světě hezčejc. No. Dvě třetiny žen jsou hezčí z dálky. U mužů to procento bude nejspíš trojčísle. Dvě třetiny žen jsou hezčí z dálky. U mužů to procento bude nejspíš trojčíslí. No, všiml jsem si, že se občas naplňuje takové to zezadu liceum, zepředu muzeum. Já bych spíš řekl, že některé ženy zezadu vypadají třeba kolikrát líp než zepředu. Ale jak se říká, to záleží na vkusu na každého soudruha. No, takže asi tak. A u toho, jestli z dálky jsou muži hezčí, no, to je zase takové, jako podle toho, kdo to posuzuje, jestli muži nebo ženy. Obecně platí, že chlapovi stačí, když je o kousek hezčí než opice, a už existují ženy, které se do něho zamilují. A nemyslete si, pánové, že ženy neposuzují muže třeba i vizuálně. My máme to, že pro nás žena je zejména tedy záležitost obrazová. Čili my ty ženy první posouzení jakoby zvládáme vizuálně. No a pak třeba i některé ženy, když promluví, tak k tomu krásnému zevnějšku se přidá i krásná osobnost. Někdy to bývá tak, že to je v těžkém rozporu, že dokud ta žena nepromluví, tak je docela hezká. To se tak někdy stává. No, ale ono u chlapů to je to samé. Ale u mužů právě ženy třeba posuzují prý, to mám od žen, tak to jim teď budu vařit. Budu vařit z toho, co mám. Ženy posuzují u mužů zadek, ruce, některé zase ruce, některé hlas. Takže ženy jsou fonetické hodně. A to ještě když tím správným hlasem ten muž říká ty správné věci, tak opravdu může být vzhledově třeba opravdu jenom o kousek hezčí než ta opička. To je zajímavé. Každých 60 vteřin uplyne v Africe jedna minuta. To by blbej neřek, kdyby ho mlátili po hlavě. Každých 60 vteřin uplyne i v Africe jedna minuta. Vemte si to, jak je to zařízeno na té planetě. Vnitřek našeho žaludku rozkládá sám sebe. Díky kyselinám v něm se vyskytujícím. Proto se vnitřní stěny žaludku obnovují každé 3 dny. průběžně, ne najednou. Jste si hned představili, jak se slíká had z kůže, co? No ne, tak to je to, že vlastně člověk ani nemusí jíst, protože má žaludek a než sní žaludek, svůj vlastní žaludek, než stráví, tak to chvilku trvá, takže můžete přežít i bez jídla po nějakou dobu. Ale já se teda radši něčím dobrým najím, protože mám rád svůj žaludek. Že tam to funguje tak, že ten žaludek je zvláštní. On, když se vyprázdní, je úplně prázdný, tak on se stvrklý přilepí na záda. A jak to máte přilepené na těch zádech, ten žaludek, tak vás z toho bolí záda. Takže když vás začnou bolet záda, tak máte buď koronavirus, protože to bolesti zad patří do klinických příznaků. Jo? Nebo máte přilepený stvrklý žaludek na zádech, protože máte hlad. Nebo máte obojí. A nebo ještě se také může stát, že jste si ty záda namohli a bolí vás úplně z té námahy. No. Léky na předpis zabíjí ročně více lidí než heroin a kokain dohromady. Tabák zabije v USA více lidí než alkohol, kokain, heroin, vraždy, sebevraždy, dopravní nehody, AIDS a oheň dohromady. To je co? Kuřáci. Myslím, že ty kuřáci v tom mají jasno. Takže kouření, tabák, zabije v Americe víc lidí než úhrnem. Mrtví alkoholem, kokainem, heroinem, vraždama, sebevraždama, dopravní nehody, AIDS a oheň dohromady. Orgasmus vás zbaví škytavky. Kdo by ale v záchvatu škytání honem souložil nebo masturboval, že? Tak to jsou opravdu rady nad zlato. Já si myslím, že je potřeba si to naplánovat, jak tu škytavku, tak ty radovánky. A ono potom, když to máte dobře naplánované, tak zabijete dvě mouchy jednou ranou. Zbavíte se škytavky a ještě si u toho užijete. Francouzský polibek se ve Francii nazývá anglický polibek. No to jsem právě o tom jednou přemýšlel, jak to ty Francouzi, protože Francouz přistoupí k té Francouzce a řekne, teď ti dám, Máňo, francouzská, ti dám francouzáka. A ona řekne, no to si se moc nevytasil, to tady dává kde kdo. A oni to říkají anglický polibek. Dildo bylo vynalezeno o 15 000 let dříve než kolo. Priority lidstva nikdy nebyly logičtější. Pokud byste nevěděli, co to dildo, tak použijte Wikipedii. Dildo se to píše, ano? Tak. Město s největší kriminalitou na obyvatele je Vatikán. Jak symbolické. Takže to není, není to Itálie, nejsou to města v těch profláklých zónách, ale prosím, je to Vatikán. Ještě to může být tím, že tam je málo obyvatel. A nebo je tam tolik kněžích, že jim to zvedá kriminalitu. To by tak mohlo být asi. Vysoce postavených kněžích. No. A nejčastější příčinou rozvodu je svatba. To by jeden neřekl. Že? Vlastně svatba. Ale ono to je... Víte co, to může být různě. Dáme si písničku a potom se posuneme do vesmíru. Tedy, myslím, jako s těmi všemi věcmi. No, s tou svatbou ještě. To mě připomíná takovou jednu scénku s Bohdalovou, kterou já moc nemusím, ale měla období, kdy byla fakt famózní. A myslím, že to byl s Menšíkem a ona mu vyčítala a říkala, ty bys mě měl rád, tak bys jsi mě nikdy nevzal. To je dobrá výtka jako manželovi při hádce. Nejčastější příčinou rozvodu je svatba. A teď je otázka, je to ta svatba, která byla před tím rozvodem, myšleno tedy, takže ta svatba způsobila to, že teď, když chtějí od sebe, tak musí použít rozvodu. A nebo je to svatba, kterou chce ten jeden z toho páru realizovat s někým jiným. Toť otázka. No, kdo ví. Pojďme si zahrát. Já tady mám jednu písničku pro vás, pěknou, připravenou. Tak pojďme na ní.
Ještě spí a spí a spí zámek Šípkový. Žádný princ tam v lesích ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá. U lůžka jí planá, růže rozkvétá. To se schválně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spí tam v růži.
To byl legendární Jirka Schillinger a s jednou zahraniční peckou, kterou pochopitelně se otextovalo českým textem a docela vydařeným. Tak pojďme na vesmír. Z vesmíru zajímavosti. Všechny planety v našem solárním systému se otáčí proti směru hodinových ručiček. Jen Venuše se otáčí naopak ve směru hodinových ručiček. Zajímavé, je-li to tedy pravda. Kdyby se Země točila kolem své osy v opačném směru, rok by byl o 2 dny delší. No to jo, protože bychom k tomu dospěli později. Když se podíváme na nejvzdálenější z viditelných hvězd, díváme se na obraz, který se stal před 4 miliardami let. Nejvzdálenější pozorovatelný objekt je starý více než 13 miliard světelných let. To je než tedy tam doletí obraz. To je tak velká vzdálenost, že ten obraz, to světlo, letí tak dlouho. Pane jo. Vesmír obsahuje nejméně, ježišmarja, teď to musím tady, Ach, to jsem teda tohleto. Teď to musím tady 50 miliard galaxií, jestli jsem to dobře odečet. Jo. 50 miliard galaxií. Každá galaxie obsahuje okolo, a zase to je paráda, 300 miliard hvězd. Každá galaxie obsahuje okolo 300 miliard hvězd. Okolo každé hvězdy se motají planety podobné naší. Opravdu si ještě myslíte, že jsme ve vesmíru sami? No to si přeci naši posluchači vůbec nemyslí. To už my víme, že tomu tak není. Tak, den na Marsu trvá 24 hodin a 37 minut. Na Zemi to je zase 23 hodin a 56 minut. Tím vzniká vlastně ten 360... No, 365 a čtvrté, to je. Jeho rok trvá 687 dní. Je dobré to vědět, protože Mars je další zastávka lidstva, až zničíme naši planetu. No, to si nemyslím, protože tam nebude pro nás vlídno. Dalším krokem je Jupiterův měsíc Europa. Jiná místa k žití v téhle sluneční soustavě neexistují. Ale, prosím tě, existují. Vyšší země, Tara. To je jenom ta vědecká podoba toho vesmíru. Teplota blízko středu země je 3870 stupňů Celsia. Povrchová teplota slunce je okolo 55,5 tisíce stupňů Celsia. Ve středu slunce je to už krásných 14 milionů stupňů. Špendlíková hlavička s touto teplotou vás spálí na uhel ze vzdálenosti 100 kilometrů. Není radno dělat si špendlíkové kuličky ze slunečního nitra. Není radno. To jsou taková teoretická jakoby přiblížení. 14 milionů stupňů. Co to je 14 milionů stupňů? No, co to je 14 milionů stupňů? Tak to je jenom teoretické měření. Zajedno ještě neudělali takový teploměr. Víte, jak by byl rtuťový teploměr dlouhej, kdyby tam bylo 14 milionů stupňů? Tak si to změřte. Kolik vám dělá třeba 30 nebo 40 stupňů na tom teploměru, to je zhruba 10 cm. A 14 milionů to vynásobte, páne, to by byl co? Dlouhej rtuťovej teploměr. No, nejteplejší planetou naší sluneční soustavy je Venuše. S průměrnou povrchovou teplotou slušných 462 stupňů. Tam je teplo, no. Nebo gravitace na Marsu je o 62% menší než na Zemi. Takže 100-kilový člověk na Marsu pocitově váží pouhých 38 kilogramů, jako pírko. No, to je právě to, se tady zastavím, jak tady současní vědci třeba říkají, že 9-metroví nebo 12-metroví lidé, humanoidi, kteří tady žili a jejich kosterní nálezy byly nalezeny při vykopávkách. Takže to je blbost a že to nemůže být. Protože zkrátka dobře by ten by se zhroutila ta kostra, že by to neunesla a tak dále, tak dále. Nebo že takový brontosaurus velký, že proč vyhynul a tak dále. No to je jednoduché, všechno to souvisí s gravitací. Velká zvířata typu brontosauři vyhynuli při navýšení gravitace. Některá zvířata se zmenšila kvůli tomu, aby svojí hmotností se neudusila a tak dále, aby se nezabila. No a některá zvířata vyhynula prostě. Takže ta velká zvířata vyhynula. Proto tady rostly obrovské stromy, přesličky, které měly 100 metrů a vyšší výšku. Obrovské stromy tady vyrostly právě proto, že ta gravitace byla menší. Jak může ten strom pochopitelně růst? To musí vzlínat voda. Když voda překonává osmotický tlak, tak to je všechno v pořádku. Ve chvíli, kdy už ta gravitace je tak velká, respektive ty přívodní různé cesty pro tu vodu musí být nějak dostatečně silné v tom spodku toho stromu, no tak když to nepřekoná gravitaci, tak to neporoste tak vysoko. Je to gravitace, přitažlivost. Ve vzdálenosti 33 světelných let od Země se nachází exoplaneta tvořená hořícím ledem. No, jsou věci, které se prostě zažijí jenom jednou za život. Pokud uvidíte někde hořet led, tak je asi pravděpodobně se jedná o to, že to je poslední věc, kterou ve svém životě uvidíte. Jupiter je nejrychleji se otáčící planetou. Jedno otočení mu trvá méně než 10 hodin. Oběh okolo Slunce mu však trvá 12 let. Rotuje, ale neobíhá tak rychle. Je 12x pomalejší a je 2,5x rychlejší při tom dni, takže má den jenom 10 hodin vlastně. Kdyby se stáli na planetě Merkur, Slunce by se vám zdálo 2,5x větší než na Zemi. Proč? Protože je prostě blíž ten Merkur. Délka léta nebo Zemi na Uranu trvá 21 let. Léto na Uranu však nemá nic společného s tím, co si pod tímto pojmem představujeme, vlastně ani ta zima. No, víc jsme se toho nedozvěděli. Na Měsíci jsou zrcadla. Umístili tam astronauti, abychom mohli pomocí odrazu laserových paprsků změřit přesnou vzdálenost ze Země na Měsíc. A kdybyste se přes nějaký dalekohled podívali do zrcadla na Měsíci, viděli byste své grimasy zpožděné o 2,5 vteřiny. To se můžete někdy koukat třeba v televizi, tam taky jsou zpoždění ve svých grimasech. No. Vrtele, jak vysoko je dali nad povrch? To se musí přičíst, že? Když tady to tak přesné. Délka dne je 23 hodin 56 minut a 4,09 sekund. Přestupný rok máme proto, aby se dorovnala nedělitelnost délky roku a počtu oběhů okolo vlastní osy. Ten rozdíl do 24 hodin dá právě jednu otočku. Země okolo vlastní osy za 4 roky, protože za rok Země právě jednou oběhne okolo Slunce. To doufám víme. To si pamatujeme ještě ze zeměpisu, že jo? Aby to nebylo tak jednoduché, jiné vysvětlení zaslal Brzda JF. Pozemský den má vždycky přesně 24 hodin. Čas mezi dvěma průchody středu Slunce místním poledníkem. Neplést s jednou otáčkou Země okolo své osy dva průchody vybrané hvězdy místním poledníkem. Rozdíl se dorovná právě oběhem Země okolo Slunce za jeden rok. Nemá nic společného přestupným rokem. Přestupný den se nevkládá na dorovnání pohybu jarního bodu po ekliptice a jeho průchodu Sluncem tak, aby byl tento okamžik jarní rovnodennost co nejblíže ke dni 21. března, což je trvale stanovený občanský první jarní den. Toto je způsobeno kýváním zemské osy. Asi jo. Okolo planety Uran obíhá nejméně 27 měsíců. Ty se mají, taky jsme jich mívali tolik. Pokud byste do lžičky nalili hmotu z neutronové hvězdy, byla by její hmotnost přes 100 milionů tun. Tomu se říká měrná hmotnost. 100 milionů tun. Hory na Marsu dosahují výšky až 25 kilometrů. Mount Everest hadr. Mimochodem, Mount Everest měří od hladiny moře cirka 9 kilometrů a největší hloubka moře je cirka 12 kilometrů. Takže výška Mount Everestu měřená nad povrchem je okolo 20 kilometrů. No, když by vyschla voda, tak to bude takhle. Denně spadne na Zemi asi 100 tisíc tun vesmírného prachu a 200 tisíc meteoritů. Denně. To znamená, že nás to zatěžuje. Se sbírání dat a zpracování tohoto článku zabralo 3 roky. Jeho přečtení vám vzalo 15 minut života. Nebo taky hodinu, pokud jste četli pečlivě. No a poslední. Každý den vznikne 275 milionů nových hvězd. Zajímavou zase Aleš Strna. Tak pojďme si dát písničku a já dám potom nové čtení. Tak.
Pěkně tě vítám, lásko má, tak trochu zbytá a víc soukromá. Pěkně tě vítám a čemu vděčím za tak vzácnou chvíli jednou za sto let. Pojďme se napít, pojďme se napít, slepí a zlí naopak. Už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá bráno vítězství. Pojďme se napít, ať nám mají
jsem si zahrál Poutníky. No, mám tady další čtení, které bychom si měli dopřát. A to se váže, to je docela aktuální, váže se to k Vladimíru Putinovi. Putin byl časopisem Forbes vybrán jako nejmocnější osoba na světě. Stalo se tak 9. června 2021. A tady píšou, toto je jednou, kdyby naši volení vůdci měli věnovat pozornost radám Vladimíra Putina. Navrhoval bych nejen naše vůdce, ale každý americký občan by měl této radě věnovat pozornost. To je tedy bráno z amerického úhlu pohledu. Jak děsivé to je. Je to smutný den, kdy komunistický vůdce dává větší smysl než tolik našich volených úředníků v americké komoře zástupců a v senátu USA. Ale tady to je. Projev Vladimíra Putina, nejkratší řeč, kterou kdy udělal. Putin jako ruský prezident promluvil k Dumě, ruskému parlamentu, a přednesl projev o napětí v Rusku s menšinami. Teď jenom k tomu chci říct, že otázku menšin oni mají řešenou, protože třeba v Moskvě, tak tam žije asi 175 různých národností, menšin a podobně. Takže museli to řešit ve škole, museli to řešit všude možně. Ale takže pro ně není jakoby mnoho národnostní soužití, něco, na co by nebyli zvyklí. Rozhodně ve větším měřítku než třeba my, že my tady máme menšiny, nevím, kolik přesně to oficiálně je, ale myslím si, že tak okolo 25, víc to nebude. No, ale tady se teďko vyrojily různé neziskovky, které z této záležitosti dělají pochopitelně novodobou politickou věc. A je to všecko nějakým způsobem řízeno tak, aby v podstatě ty původní národy byly vytlačeny, byly znásilněny nově příchozími, kteří tu jejich zemi, ten jejich životní prostor prostě opanují. Víme, jak to kdo jak řeší. Takže co řekl Vladimír Putin? V Rusku žijte jako Rusové. Jakákoliv menšina, odkudkoliv, pokud chce v Rusku žít, pracovat a jíst, by měla mluvit rusky a měla by respektovat všechny ruské zákony. Pokud dávají přednost právu šaría a chtějí žít život muslimů, pak jim jasně doporučujeme, aby šli žít na místa, kde je to státní zákon. To má logiku, ne? Rusko nepotřebuje muslimské menšiny. Menšiny potřebují Rusko. A my jim jasně my jim nebudeme udělovat zvláštní výsady, ani se nebudeme snažit změnit naše zákony tak, aby vyhovovali jejich přáním, bez ohledu na to, jak hlasitě křičí diskriminace. Nebudeme tolerovat neúctu k naší ruské kultuře. Měli bychom se lépe poučit ze sebevražd takzvaných demokracií Ameriky, Anglie, Francie, Německa a Holandska. Pokud máme přežít jako národ, muslimové tyto země ovládají, ale nebudou ovládat Rusko. Naše ruské zvyky a tradice nejsou slučitelné s nedostatkem kultury nebo primitivními způsoby práva šária a muslimů. Když tento čestný legislativní orgán uvažuje o vytvoření nových zákonů, měl by mít první na mysli ruský národní zájem s pozorováním, že muslimské menšiny nejsou ruské. Politici v Dumě udělali Putinovi 5-minutové standing ovation. Určitě ten projev byl kratší než 5 minut, ale ty ovace a to uznání bylo rozhodně delší. Proč? Protože Putin je prostě státník. Putin není žádnej řitoles, nemusí to dělat. A pokud někdo rozšiřuje o Vladimíru Putinovi, že je pod čepcem nebo že je pod zástěrou, tak zná málo Vladimíra Putina. Bohužel. Já si tady najdu jednu knížku, ale než se tomu tak stane, já se ještě tady podívám, jsem si něco možná připravil pro vás. Aha, tak jsem se nepřipravil. Budeme se muset soustředit na tu knížku. Takže dáme si písničku, já pak o to déle budu číst. Dáme si Valdu Matušku. A já si mezi tím najdu tu knihu, kterou mi poslala jedna posluchačka. A musím říct, že ta kniha bude opravdu zajímavé čtení.
Znáš těch rodných říček proud, a kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vidí žár i bílé stříbro zim. Tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem kráší klíč. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem kráší klíč.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš tím, jenom tím.
Jsem se zpátky, tak knížku mi poslala Iva, já ji za ní moc děkuju. Je to knížka, která je přeložená z němčiny, ta kniha je neprodejná a je určena pro vzdělávací účely. Tu knihu napsali dva doktoři, doktorka Karina Reis a doktor Sucharit Bhakdi. O obou jsem již slyšel, oba už se různě vyjadřovali. Kniha se jmenuje Korona, falešný poplach, otazník, fakta a čísla. Tak, já si myslím, to šíří za účelem zisku. Tak, tady máme nějaké... Bylo to vydáno Berlín a Vídeň, původně publikováno v Německu. Berlín v roce 2020, Korona Verlag. A všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být jakýmkoliv způsobem přenášena ani reprodukována bez písemného souhlasu vydavatele. To proto, aby se s tím nekšeftovalo. Vytištěno bylo ve Spojených státech amerických a první tisk září 2020. Takže teda bychom věděli, jak to je zhruba aktuální. ISBN. Pokud byste chtěli audioknihu, tak ISBN 978-1-64502-059-2. Brožovaná verze ISBN 978-1-64502-057-8. A e-book, pokud byste chtěli, tak ISBN 978-1-64502-058-5. A kontrolní číslo knihovny kongresu 20-20-94-52-06. Bych to řekl. Protože to je v kongresové knihovně, tak to znamená jednu důležitou věc, že to, co se teď momentálně odehrává v kongresu USA, to je důsledek jakési informovanosti vícero tedy senátorů. Pro naše slunce v temných dnech Jonathan Atsadian. To je taková notická poděkování. Autoři dluží velkou vděčnost Monice Widman za počáteční překlad z němčiny a Deirdre Anderson za kritické komentáře a cenné návrhy. Srdečně děkujeme oběma za profesionální úpravy a korektury konečného rukopisu. Tak. A my se můžeme pustit. Můžeme pustit do čtení. To je tady celý seznam. Předmluva. První měsíce roku 2020 byly po celém světě charakteristické jedinou noční můrou, koronou. Hrozivé obrazy z Číny, poté z Itálie, následované dalšími zeměmi obletěly svět. Projekce počtu nesčetných úmrtí byly spojeny s obrázky panického nákupu a prázdných regálů supermarketů. Média v každodenním životě byla poháněna koronou ráno, polednem a nocí po celé týdny. Drakonická karanténní opatření byla zavedena po celém světě. Když jste vyšli ven, ocitli jste se v surrealistickém světě. Nebylo vidět ani živáčka, ale místo toho prázdné ulice, prázdná města, prázdné pláže. Občanská práva byla od konce druhé světové války omezována jako nikdy předtím. Kolaps společenského života a ekonomiky byl obecně přijímán jako nevyhnutelný. Hrozilo zemi takové strašlivé nebezpečí, které by tato opatření ospravedlnilo. Byly přiměřeně zváženy výhody, které by tato opatření mohla získat oproti následným vedlejším škodám, které lze také očekávat, je současný plán rozvoje globálního očkovacího programu realistický a vědecky podložený. Teď teda nevím, jestli jsem si vypnul mikrofon, jsem se potřeba odkašlat. Naše původní kniha byla napsána pro veřejnost v naší zemi a tato přeložená verze je nakloněna směrem k německému příběhu. Globální vývoj však postupoval podobným způsobem, takže platí základní argumenty. Nahradili jsme řadu místních akcí ve prospěch naléhavých nových otázek, týkajících se otázky imunity a předpokládané potřeby vývoje vakcín proti viru. Záměrem této knihy je poskytnout čtenářům fakta a základní informace, aby mohli dospět k vlastním závěrům. Prohlášení v knize by měla být považována za názory autorů, které předkládáme pro vaši kontrolu. Kritika a námitky jsou vítány. Ve vědeckých diskuzích by postulace jakékoliv teze měla také vybízet protiklady, aby nakonec syntéza mohla vyřešit potenciální neshody a umožnit nám pokročit v zájmu lidstva. Neočekáváme, že všichni čtenáři budou sdílet naše názory. Doufáme však, že podnítíme otevřenou a tolik potřebnou diskuzi ve prospěch všech občanů tohoto hluboce znepokojeného světa. Jak všechno začalo? V prosinci 2019 bylo ve Wuhanu, městě s přibližně 10 miliony obyvatel, zaznamenáno velké množství onemocnění dýchacích cest. Bylo zjištěno, že pacienti byli infikováni novým koronavirem, který později dostal jméno SARS-CoV-2. Respirační onemocnění způsobené SARS-CoV-2 bylo označeno COVID-19. V Číně se ohnisko vyvinulo v epidemii v lednu 2020 a rychle se rozšířilo po celém světě. Koronaviry koexistují s lidmi a zvířaty po celém světě a neustále podléhají genetické mutaci, takže je generováno nespočet variant. Normální koronaviry jsou odpovědné za 10 až 20% respiračních infekcí a vyvolávají příznaky nachlazení. Mnoho infikovaných jedinců zůstává bez příznaků. U jiných se vyskytují mírné příznaky, jako je suchý kašel, u některých se navíc objevuje horečka a bolesti kloubů. Těžká nemoc se vyskytuje hlavně u starších osob a může mít fatální průběh, zejména u pacientů s již existujícími chorobami, zejména srdečními a plicními. I neškodné koronaviry tedy mohou být spojeny s 8% úmrtností, když získají vstup do pečovatelských domů. Kvůli jejich marginálnímu klinickému významu se nákladná opatření pro diagnostiku koronavirových infekcí provádí zřídka, vyhledávání antivirových látek nebylo upřednostňováno a vývoj vakcín nebyl předmětem vážné diskuze. V minulosti se na světové titulky dostali pouze dva členové rodiny koronavirů. Virus SARS, oficiální název SARS-CoV, vstoupil na scénu v roce 2003. Tato varianta způsobila těžké respirační onemocnění s vysokou úmrtností přibližně 10%. Naštěstí se ukázalo, že virus není vysoce nakažlivý a jeho šíření bylo možné omezit konvenčními izolačními opatřeními. Na celém světě bylo registrováno pouze 774 úmrtí. Přesto to zvládnutelné nebezpečí vedl strach ze SARS k celosvětové ekonomické ztrátě 40 miliard amerických dolarů. Koronaviry se následně vytratily na pozadí. V roce 2012 se na Středním východě objevila nová varianta MERS-CoV, která způsobila život ohrožující onemocnění s ještě vyšší úmrtností více než 30%. Nakažlivost viru však byla také nízká a epidemie se rychle dostala pod kontrolu. Čína. Objevuje se nebezpečná hrozba. Když z Číny přišla zpráva, že se na scéně objevil nový člen z rodiny koronaviru, nejnaléhavější otázkou bylo, bylo by to neškodné jako jeho normální příbuzní, nebo by to bylo jako SARS a vysoce nebezpečné, nebo ještě horší, vysoce nebezpečný a vysoce nakažlivý. První zprávy o znepokojivé scény z Číny způsobily obavy z nejhoršího. Virus se šířil rychle a se zjevnou smrtící účinností. Čína se uchýlila k drastickým opatřením. Wuhan a dalších 5 měst bylo obklíčeno armádou a zcela izolováno od vnějšího světa. Na konci epidemie oficiální statistiky uváděly přibližně 83 tisíc infikovaných lidí a méně než 5 tisíc úmrtí, což je nekonečně malý počet v zemi s 1,4 miliardami obyvatel. Buď uzamčení fungovalo, nebo nový virus nakonec nebyl tak nebezpečný. V každém případě se Čína stala zářným příkladem toho, jak bychom mohli překonat SARS-CoV-2. Další znepokojivé zprávy pak přišly ze severní Itálie. Virus rychle udeřil a zanechal po sobě nespočet mrtvých. Mediální pokrytí přirovnalo situaci k válečným podmínkám. Nebylo hlášeno, že v jiných částech Itálie a také ve většině ostatních zemí byla úmrtnost na COVID-19 podstatně nižší. Je možné, že se vnitřní smrtící účinek jednoho a téhož viru lišil v závislosti na zemi a oblasti, kterou napadl? Není to příliš pravděpodobné, zdálo se. Jak nebezpečný je nový virus zabiják? Ve srovnání s běžnými koronaviry. Zjištění skutečné hrozby, kterou virus představoval, bylo zpočátku nemožné. Média a politici hned od začátku šířili zkreslený a zavádějící obraz založený na zásadních nedostatcích získávání údajů a zejména na lékařsky nesprávných definicích stanovených Světovou zdravotnickou organizací WHO. Každý pozitivní laboratorní test na virus měl být hlášen jako případ COVID-19 bez ohledu na klinický obraz. Tato definice představovala neodpustitelné porušení prvního pravidla v infektologii. Nutnost rozlišovat mezi infekcí, to jest invaze a množení agenta v hostiteli, a infekční nemocí. To je, když infekce se promění v následnou nemoc. COVID-19 je označení pro těžké onemocnění, které se vyskytuje pouze u přibližně 10% infikovaných jedinců. Ale kvůli nesprávnému označení počet případů vzrostl a virus se dostal na první místo v seznamu existenčních hrozeb pro svět. Další závažnou chybou bylo, že každý zesnulý, který měl pozitivní test na virus, vstoupil do oficiálních záznamů jako oběť koronaviru. Tento způsob hlášení porušil všechny mezinárodní lékařské pokyny. Absurdnost uvádění nákazy COVID-19 jako příčiny úmrtí u pacienta, který zemřel na rakovinu, není třeba komentovat. Korelace neznamená příčinnou souvislost. Byl to kauzální klam, který měl přivést svět do katastrofy. Pravda obklopující virus zůstala zahalena ve spleti pověstí, mýtů a domněnek. Tady ještě k tomu by se dalo říct, že pokud začaly nemocnice dotovat za covidové pacienty, no tak tomu dali forsáž. Francouzská studie zveřejněná 19. března přinesla do tmy první světlo, to je tedy 19. března 2020, přátelé. Dvě kohorty přibližně 8000 pacientů s respiračním onemocněním byly seskupeny podle toho, zda nosili každodenní koronaviry nebo SARS-CoV-2. Úmrtí v každé skupině byla registrována po dobu 2 měsíců. Počet úmrtí se však v obou skupinách významně nelišil a následoval závěr, že nebezpečí COVID-19 bylo pravděpodobně nadhodnoceno. V následné studii stejný tým porovnával úmrtnost spojenou s diagnostikou respiračních virů během chladnějších měsíců v letech 2018 až 2019, nebo respektive v té vlně nebo v takové ty chřipková období a 2019 až 20. Týden 47 až 14. týden nového roku. V jihovýchodní Francii celkově nebyl podíl úmrtí souvisejících s respiračními viry u hospitalizovaných pacientů v letech 2019 až 2020 významně vyšší než před rokem. Přidání SARS-CoV-2 do spektra virových patogenů tedy neovlivnilo celkovou úmrtnost pacientů s respiračním onemocněním. Či ta studie potvrdila, že, ještě přečtu tu poslední větu, přidání SARS-CoV-2 nebo výskyt, chcete-li, do spektra virových patogenů tedy neovlivnilo celkovou úmrtnost pacientů s respiračním onemocněním. Pokud jde o počet úmrtí. Jak lze výše uvedené uvést v soulad s oficiálními zprávami o děsivém počtu úmrtí COVID-19? Aby bylo možné vyhodnotit nebezpečí viru, musí být známa dvě čísla. Počet infekcí a počet úmrtí. Kolik lidí bylo novým virem infikováno? Pokusy o zodpovězení této otázky byly sužovány třemi problémy. Za prvé, jak spolehlivý byl test detekce virů? Virus je přítomen v nosohltanu přibližně 2 týdny, během nichž může být detekován. Jak se to dělá? Virová RNA je transkribována do DNA a kvantifikována takzvanou polymerázovou řetězovou reakcí, PCR. První test na nový koronavirus byl vyvinut pod vedením profesora Christiana Drostena, vedoucího virologického ústavu Charité v Berlíně. Tento test byl celosvětově používán v prvních měsících vypuknutí. Následovaly testy z jiných laboratoří. Diagnostické testy PCR musí být obvykle podrobeny přísnému hodnocení kvality a musí být před použitím schváleny regulačními agenturami. To je důležité, protože žádný laboratorní test nemůže poskytnout 100% správné výsledky. Požadavky na kontrolu kvality byly v zásadě odloženy v případě SARS-CoV-2 kvůli deklarované mezinárodní naléhavosti. V důsledku toho nebylo nic známo o spolehlivosti, specificitě a citlivosti testu. Tyto parametry v podstatě udávají, kolik falešně pozitivních nebo falešně negativních výsledků lze očekávat. Protokol o zkoušce z laboratoře Drosten byl používán po celém světě a výsledky zkoušek hrály klíčovou roli v politickém rozhodování. Interpretace dat přesto byla často do značné míry předmětem víry, co řekl sám Drosten na Twitteru. Jistě, ke konci nemoci je PCR někdy pozitivní a někdy negativní. Zde hraje roli náhoda. Když testujete pacienta 2x s výsledkem negativní a je propuštěn jako vyléčený, je skutečně možné, že můžete získat pozitivní výsledky testů znovu. Ale to ještě zdaleka neznamená, že je opět infekční. Několik kolegů lékařů nás informovalo o podobných náhodných výsledcích u pacientů, kteří byli během hospitalizace opakovaně testováni. Je velmi překvapivé, že kozy a papáje byly v Tanzánii pozitivně testovány na virus. Kritika prezidenta Tanzánie týkající se nespolehlivosti testovacích souprav byla WHO samozřejmě okamžitě zamítnuta. Ale dnes je naprosto jasné, že výsledek testu je náchylný k chybám, stejně jako každý PCR. Nakolik a zda existují významné rozdíly mezi v současnosti dostupnými testy, nelze určit z důvodu nedostatku údajů. Předpokládejme tedy, že test PCR je neuvěřitelně dobrý a přináší 99,5% správných výsledků. To zní a skutečně by to bylo výjimečné. Znamená to, že lze očekávat pouze 0,5% falešně pozitivních výsledků. Nyní si vezměme výletní loď Mainshift 3. Poté, co byl člen posádky pozitivně testován na virus, bylo do karantény lodi donuceno téměř 2900 lidí ze 73 zemí. Mnozí byli na palubě 9 měsíců. Stížnosti se dostaly do vnějšího světa ohledně vězeňských podmínek, přetékaly psychologické problémy a trhliny v nervech. Po dokončení testování bylo hlášeno 9 pozitivních případů. Jedna osoba, která měla pozitivní test, měla kašel, dalších 8 bylo bez příznaků. Mohly by patřit k 0,5% falešně pozitivním případům, jako to možná byl úplně první případ. Kde byla skutečná pozitiva, která tam teoreticky musela být? Byly případně testovány jako falešně negativní výsledky, nebo byly všechny pozitivní testy falešné? V souvislosti s falešnými výsledky bychom měli zvážit následující. Když epidemie ustoupila v Německu v polovině dubna, stalo se testování PCR nebezpečným zdrojem dezinformací, protože počet nových případů byl odvozen od šumu pozadí falešných pozitivních výsledků. Když bylo od 7. dubna do 21. dubna testováno všech 7,5 tisíc zaměstnanců Charité Berlín, jedné z největších evropských univerzitních nemocnic, byla třetina procenta pozitivních. Pravda nebo lež? Takže ze 7,5 tisíc zaměstnanců pouze 33% bylo pozitivních, čili 33 promile. Pokud míra pozitivních testů klesne pod určitou hranici, je nesmyslné pokračovat v hromadném screeningu viru u jedinců bez příznaků. A použití čísel získaných za těchto okolností jako důvod pro provedení jakýchkoliv opatření by nemělo být tolerováno. Nemělo by to být tolerováno. Za druhé, selektivní nebo reprezentativní, kdo byl testován? Existuje pouze jeden způsob, jak odhadnout, kolik lidí je během epidemie infikováno látkou, která způsobuje vysoký počet nepozorovaných infekcí. Na místech ohniska musí být populace testována co nejrozsáhleji, ale vědci, kteří to požadovali, během epidemie koronavirů byli ignorováni. Místo toho Institut Roberta Kocha, RKI, Německá federální vládní agentura a Výzkumný ústav pro kontrolu nemocí na začátku stanovil, že by se mělo provádět pouze selektivní testování, přesně naopak, než by se mělo stát. A jak epidemie běžela, RKI postupně měnila strategii testování, vždy diametrálně špatným směrem. Nejprve měli být testováni pouze lidé, kteří byli ve vysoce rizikové oblasti a nebo byli v kontaktu s nakaženou osobou a měli také příznaky podobné chřipce. Na konci března pak RKI změnila doporučená testovací kritéria na příznaky podobné chřipce a zároveň kontakt s infikovanou osobou. Na začátku května prezident RKI profesor Lothar Wieler oznámil, že by měli být testováni lidé s i sebemenšími příznaky. Odpovědnost za převedení těchto pochybných rozhodnutí do praxe byla zcela v rukou místních zdravotnických úřadů. Typickým příkladem byla spolupracovnice v naší laboratoři. Trenér jejího házenkářského týmu byl pozitivní na koronaviry. Hráčky, všechny z různých správních obvodů, byly poslány domů do 14-denní karantény. U jedné hráčky se objevily příznaky kašle a chrapotu a chtěla se nechat otestovat, ale byla odmítnuta z důvodu, že neměla horečku. Hráčka ze sousedního okresu neměla žádné příznaky, ale místní zdravotní úřad nařídil test navzdory této skutečnosti. To mělo za následek chaos způsobený děsivou neschopností úřadů zhora dolů. Místo toho by byly naléhavě zapotřebí vědecky podložené studie k objasnění základních otázek šíření viru. V ohniskových oblastech mělo být testováno co nejvíce lidí. Následně měla být posouzena přítomnost protilátek u těch, kteří měli pozitivní test. V Německu byla provedena pouze jedna taková studie zabývající se těmito otázkami. Heinsbergovo šetření, provedené profesorem Hendrikem Streckem, ředitelem virologického institutu na univerzitě v Bonnu. Vědci si byli vědomi důležitosti předběžných údajů, proto byly prezentovány na tiskové konferenci, kde byl Streck rozerván nevěřícími médii. Míra úmrtí byla zesměšňována jako nemožná, protože byla 10x nižší než to, co uznávaní odborníci a WHO šířili jako prokázaná fakta. Po dokončení studie byly znovu předloženy konečné výsledky, v podstatě potvrzující předběžnou zprávu, které média opět považovala za chybné a neprůkazné. Výsledky studie však hovořily sami za sebe a odporovaly panické propagandě médií. Za třetí, počet provedených testů přímo ovlivňuje statistiku infekce. Ke statistickému nepořádku se přidal třetí faktor. Představte si, že byste chtěli spočítat počet stěhovavých druhů ptáků ve velké jezerní oblasti. Existují stovky tisíc, ale vaše počítací zařízení může počítat pouze 5 000 denně. Následujícího dne požádáte kolegu o pomoc a společně dosáhnete počtu 10 000. Den poté se přidají další dva kolegové a započítá se 20 000 ptáků. Stručně řečeno, čím vyšší je testovací kapacita, počet testů, tím vyšší čísla, pokud se vyskytuje nespočet neidentifikovaných případů, stejně jako u SARS-CoV-2. Čím více testů se provádí, tím více případů COVID-19 se během epidemie najde. To je podstata laboratorně vytvořené pandemie. Nyní si připomeňme, že test nemá ani 100% přesnost, ani 100% citlivost. To znamená, že se občas při zaznamenávání ptáků zmýlíte. Proto i potom, co se všichni naši ptáci už dávno přestěhovali, stále byste jich našli mnoho pouhým provedením dostatečného počtu testů. Závěrem lze říci, že neexistovaly žádné spolehlivé údaje týkající se skutečného čísla, hrubě podhodnocena, řádově 10 nebo i vícekrát. Na konci dubna, kdy v Německu epidemie doznívala, musely být počty nakažených hrubě nadhodnoceny. Zakládat jakákoliv politická rozhodnutí na oficiálních počtech v jakékoliv fázi byl kláma. Dáme si písničku, aby jsme se osvěžili a potom se zase posuneme dál. Tak co si dáme? Dáme si kaťáky, dáme si katapult, pojďme na to.
Blues opuštěný postele, blues znamenající smutek, vzpomínky jako zběsilé, vracejí každý dotek. Planýho polštáře, blues voňavý bílý deky, samotu křičí do tváře, dva lístky do diskotéky. Blues prázdných hrnků od kávy, blues větralýho
znamenající smutek. Vzpomínky jako zběsilé vracejí každý dotek. Blues smutných zubních kartáčů, blues zapomenutých sponek, slepená fotka v rámečku vyčkává na tvůj zvonek.
Jsem byl myškou někde jinde. No. Kolik úmrtí si infekce SARS-CoV-2 vyžádaly? I zde máme dilema definice. Co je smrt na koronavir? Pokud odjedu do nemocnice na testování a později budu mít smrtelnou autonehodu ve stejné době, kdy se vrátí moje pozitivní výsledky testů, stane se ze mě oběť koronaviru. Pokud mám pozitivní diagnózu na koronavirus a v šoku vyskočím z balkónu, stane se ze mě také oběť koronaviru. Totéž platí pro náhlou mrtvici a tak dál. Jak otevřeně prohlásil prezident RKI Wieler, do statistik se zapisuje každý jedinec s pozitivním výsledkem testu v době smrti. K první smrti na koronavir v nejsevernějším státě Německa ve Šlesvicku-Holštínsku došlo na paliativním oddělení, kde pacient s terminální rakovinou jícnu hledal mír, než se vydal na svou poslední cestu. Tampon byl odebrán těsně před jeho zánikem, který se vrátil pozitivní po jeho smrti. Stejně dobře by mohl být pozitivní na jiné viry, jako je virus nosorožců, adeno nebo chřipky, pokud by byly testovány. Tento konkrétní případ nepotřeboval další testování ani pitvu, aby určili skutečnou příčinu smrti. Se vznikem nové a možná nebezpečné infekční nemoci by však měly být v případě pochybností provedeny pitvy, aby byla objasněna skutečná příčina smrti. Pouze jeden patolog se odvážil tento úkol splnit v Německu. Na základě konkrétních doporučení RKI provedl profesor Klaus Puschel, ředitel Ústavu soudního lékařství Hamburg univerzity, pitvy u všech obětí koronaviru a zjistil, že ani jedna nebyla zdravá. Většina trpěla několika již existujícími smrtelnými chorobami. Jeden ze dvou trpěl ischemickou chorobou srdeční, dalšími častými onemocněními byla hypertenze, čili vysoký tlak, ateroskleróza, obezita, cukrovka, rakovina, onemocnění plic a ledvin a cirhóza jater. Tutéž se stalo i jinde. Švýcarský patolog profesor Alexander Zankov uvedl, že mnoho obětí trpělo hypertenzí, většina měla nadváhu, dvě třetiny měly problémy se srdcem a jedna třetina měla cukrovku. Italské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že 96% úmrtí v nemocnici COVID-19 byli pacienti s alespoň jedním závažným základním onemocněním. Téměř 50% mělo tři nebo více již existujících chorobných stavů. Je zajímavé, že Puschel zjistil plicní embolii u každého třetího pacienta. Plicní embolie obvykle vznikají oddělením krevních sraženin v hlubokých žilách nohy, které jsou zaneseny do plic. Sraženiny se obvykle tvoří, když v nohách klesá průtok krve, jako když starší lidé tráví den v sedě a jsou neaktivní. Vysoká frekvence plicních embolií byla popsána již u zemřelých pacientů s chřipkou před 50 lety. Nejsme tedy na pokraji objevení jedinečné vlastnosti SARS-CoV-2, která by zvýšila její hrozbu Ale vydáváme svědectví o absurdní situaci, kdy se seniori snaží chránit posloucháním chorálu, který zní po celém světě, zůstat doma. Fyzická nečinnost je předem naprogramována, trombózy jsou zahrnuty. Švédský epidemiolog profesor Johan Gisecké doporučil pravý opak. Co nejvíce čerstvého vzduchu a aktivity, ten muž zná svou práci. Počet skutečných úmrtí COVID-19 zůstal mimo Hamburg neznámý. V ostatních zemích nebyla situace o nic lepší. Profesor Walter Riccardi, poradce italského ministerstva zdravotnictví, uvedl v březnovém rozhovoru pro The Telegraph, že 88% italských úmrtí na koronaviry nebylo způsobeno virem. Problém s počty úmrtí na koronaviry je takový, že čísla nelze považovat za nic jiného než hrubé nadhodnocení. V Belgii vstoupily do řad obětí covidu nejen smrtelné úrazy s pozitivním testem COVID-19, ale také těch, kde bylo pouhé podezření na COVID-19. Nezdálo se, že by agendě německé RKI vládla vědecká kompetence. Naštěstí existují vědci, kteří vybočují z řady. Stanfordský profesor John Ioannidis je jedním z předních epidemiologů naší doby. Když vyšlo najevo, že se epidemie v Evropě blíží ke konci, ukázal, jak lze použít oficiálně hlášené počty úmrtí na koronaviry k výpočtu absolutního rizika úmrtí na COVID-19. Riziko pro osobu mladší 65 let bylo v Německu přibližně stejně vysoké jako denní jízda 24 kilometrů. Riziko bylo nízké i pro lidi staré 80 a více let s 10 úmrtími na koronavirus na 10 000 z této skupiny v Německu. Výpočet tohoto počtu je jednoduchý. Asi 8,5 milionu občanů má v Německu více než 80 let. V této věkové skupině bylo zaznamenáno přibližně 8,5 tisíc úmrtí na koronaviry. To vede k absolutnímu riziku úmrtí na koronaviry 10 na 10 000 80 a více letých. Nyní si uvědomte, že každý rok zemře v Německu asi 1200 lidí z 10 tisíc z této věkové skupiny. Téměř, vychází se z Federálního statistického úřadu z čísel, téměř polovina z nich v důsledku kardiovaskulárních onemocnění CVD, téměř třetina na rakovinu a přibližně 10%, více než 100, v důsledku respiračních infekcí. Ty byly vždy způsobeny řadou patogenů, včetně rodiny koronavirů. Je zřejmé, že do klubu nyní vstoupil nový člen a že SARS-CoV-2 nemůže být přidělena žádná speciální role jako zabijácký virus. To je zdůrazněno dalším pozorováním. Těžké respirační infekce registruje RKI v rámci sledování chřipky. Svislá čára, tady je graf totiž. Svislá čára označuje čas, kdy byla zahájena dokumentace infekcí SARS-CoV-2. Existovaly někdy náznaky zvýšení počtu respiračních infekcí? Ne. Po zimním vrcholu 2019 až 2020 následuje typický sezónní pokles. A všimněte si, že uzamčení, to je svislá šipka, bylo implementováno, když křivka téměř dosáhla základní úrovně. Jak se nový koronavirus srovnává s chřipkovými viry? WHO varovala svět, že virus COVID-19 je mnohem infekčnější, že nemoc může nabývat velmi vážného průběhu a že není k dispozici žádná vakcína ani léky. WHO se zdržela vysvětlení, že skutečně účinná léčba proti virovým onemocněním sotva existuje a že očkování proti sezónní chřipce je stále více považováno za neúčinné nebo dokonce kontraproduktivní. Kromě toho WHO nepřihlédla ke dvěma bodům, které je třeba nejprve vyřešit, než bude možné provést jakékoliv platné srovnání viru. Kolik lidí zemřelo na COVID-19 ve srovnání s chřipkou? WHO tvrdila, že 3 až 4% pacientů s COVID-19 zemře, což zdaleka překročilo míru úmrtnosti na každoroční chřipku. To je natolik důležité, že je třeba se na to blíže podívat. Chřipkové viry procházejí každoroční vlnou přes populaci. Vlny mohou být v jednom roce malé a v jiném roce vysoké. Míra úmrtnosti je 0,1 až 0,2%. Během běžné chřipkové sezóny v Německu, což znamená několik stovek úmrtí, naproti tomu v sezóně 95 až 96 došlo k přibližně 30 tisícům úmrtí na chřipku a přibližně 15 tisícům úmrtí v letech 2002 až 2003 a 2004 až 2005. RKI odhaduje, že poslední velká epidemie chřipky v letech 2017 až 18 si vyžádala 25 tisíc životů. S 330 tisíci hlášenými případy by byla úmrtnost 8%. Stejně jako ve všech předchozích letech, Německo přečkalo tuto epidemii, aniž by přijalo neobvyklá opatření. WHO odhaduje, že každý rok dojde ke 290 tisícům až 650 tisícům úmrtím na chřipku. Nyní přejděte na COVID-19. V květnu RKI vypočítala, že 170 tisíc infekcí se 7 tisíci úmrtími na koronaviry se rovná 4% úmrtnosti. Jak předpovídá WHO závěr, COVID-19 je opravdu 10x nebezpečnější než sezónní chřipka. Počet infekcí však byl nejméně 10x vyšší, protože většina mírných a asymptomatických případů nebyla vyhledána a detekována. To by nás přivedlo k mnohem realističtější míře úmrtnosti 0,4%. Kromě toho byl počet skutečných úmrtí COVID-19 nižší, protože mnoho nebo většina z nich zemřela na jiné příčiny než virus. Další oprava čísla nás vede k hrubému odhadu 0,1 až 0,3%, což je v rozmezí mírné chřipky. To dobře odpovídá výsledkům profesora Streka, který na základě údajů z jeho Heinsbergovy studie dospěl k odhadu 0,24% až 0,26%. Průměrný věk zemřelého, který měl pozitivní test, byl kolem 81 let. K závěru, že COVID-19 je srovnatelný se sezónní chřipkou, dospělo mnoho výzkumníků v jiných zemích. V analýze několika studií Ioannidis ukázal, že v závislosti na místních faktorech a statistické metodice byla střední míra úmrtnosti na infekci 0,27%. Mnoho dalších vyšetřovatelů dospělo k podobným závěrům. Všechny dosavadní studie tedy jasně ukazují, že SARS-CoV-2 není skutečný zabijácký virus. Chřipka a COVID-19. Kdo je zranitelný? Chřipkové viry jsou nebezpečné hlavně pro osoby starší 60 let, ale někdy mohou také způsobit smrtelné infekce u mladších lidí. Nejvýznamnějším rysem viru je to, že po jeho rozmnožení a uvolnění způsobí, že infikovaná hostitelská buňka spáchá sebevraždu. To je hlavní predispoziční faktor pro bakteriální superinfekce, které byly hlavní příčinou úmrtí během španělské chřipky. Naproti tomu jsou koronaviry ze své podstaty méně destruktivní. Pacienti vykazují charakteristické změny v plicích, ale to, zda je virus smrtelný nebo ne, závisí méně na viru a více na celkovém zdravotním stavu pacienta. Znovu a znovu se objevují tiskové zprávy o zcela zdravých mladých lidech, kteří přesto virus unesli. Neznáme jediný případ, kdyby se později neukázalo, že daná osoba nebyla úplně zdravá, ale že už roky trpěla hypertenzí, cukrovkou nebo jinými nemocemi, které zůstaly nezjištěné. Senzační zpráva. 103-letá italská žena se zotavuje z COVID-19. Ve skutečnosti nebyla jedinou starou dámou, která infekci bez problémů přežila. Ve skutečnosti jich bylo víc. Rekord drží 113-letá Španělka. Ačkoliv v Německu a dalších zemích je střední věk zemřelých přes 80 let, věk jako takový není rozhodujícím kritériem. Lidé bez vážného, již existujícího onemocnění se viru nemusí bát víc než mladí lidé. Jak víme z Pušilových a mnoha dalších zpráv, SARS-CoV-2 je téměř vždy poslední kapkou, která velbloudovi zlomí záda. I když je to pro rodinu a blízké jistě smutné, stále není důvod přidělovat viru jakoukoliv zvýšenou roli. Musíme si uvědomit, že každý rok miliony lidí umírají na infekce dýchacích cest, přičemž kauzální roli hraje celé spektrum bakteriálních a virových látek. Nesmíme zapomínat, že skutečnou příčinou smrti je nemoc nebo stav, který spouští smrtelný sled událostí. Pokud někdo trpící těžkým emfizémem nebo rakovinou v konečném stádiu kontaktuje smrtelnou pneumonii, příčinou úmrtí je stále emfizém nebo rakovina. Toto základní pravidlo je v podobě koronaviru jednoduše ignorováno. Ještě horší, jednou pozitivně testovaný na SARS-CoV-2, a to i falešně, jednotlivec může zůstat označen jako oběť COVID-19 po celý život v závislosti na sklonu odpovědného orgánu, poté bez ohledu na to, kdy a proč k úmrtí dojde, vstoupí do registru smrti na COVID-19. Počet úmrtí na koronaviry tedy bude neustále stoupat. Strach v obecné populaci je dále podporován zprávami, že SARS-CoV-2 je mnohem nebezpečnější než chřipka, protože útočí na mnoho různých orgánů s pravděpodobnými dlouhodobými následky. V novinách a publikacích je mnoho zpráv, že virus se nachází v srdci, játrech a ledvinách. Může si dokonce najít cestu do našeho centrálního nervového systému. Takové titulky zní děsivě. Získání pozitivních výsledků RT-PCR pro SARS-CoV-2 v jiných orgánech než v plicích však není nic překvapivého. Virus používá receptory pro vstup do našich buněk, které nejsou jen na povrchu plicních buněk. Rozhodující jsou ale dvě otázky. Skutečná virová zátěž a otázka, zda viry způsobují nějaké škody. Nejvyšší koncentrace SARS-CoV-2 byly nalezeny v plicích pacientů, jak lze očekávat. Stopy viru byly zjištěny v jiných orgánech. S největší pravděpodobností nemají žádnou relevanci. Dokud nebudou k dispozici vědecké důkazy o opaku, je třeba ponechat zjištění taková, jaká jsou. Banální pozorování. No, budeme muset končit, protože se nám nachyluje čas, musím říci. Takže četl jsem z knihy, to musím, Korona, falešný poplach, doktoru Pakdy a Rejsové, bych to takhle asi řekl po česku. No a bylo to, myslím, zajímavé čtení, protože zatím se to potvrzuje stále dokola. Stále dokola a stále dokola. Není to tak, jak nám říkají média a takzvaní odborníci. A pozor, to je publikace, která vyšla už v roce, v září, v roce 2020. Dneska už těch zjištění je o mnoho víc. A pořád potvrzují to, co se v této knize píše. Takže už se těším na Norimberg 2 a už se těším na to, jak ty zločinci a ty zrůdy, které nám tady diktovali, které nám tady přikazovali a soudy to zase rušili a zrůdy to zase obnovovali, tak a to vědomě, tak jak budou potrestáni. Vážení milí posluchači, uslyšíme se zítra v 17 hodin společně s Išou a potom v 21 hodin společně s pány poslanci Lubomírem Volným a Marianem Bojkem. Takže to je pro dnešek všechno z komentovaného čtení. Od pěkné, vyloženě pěkné knihy se loučí, no jak, Petr Václav, mějte se krásně a Vítek se už na vás těší.
Stavět most, zlobit lodost.